drumul spre casă.
Nu-i plăcea lui Dumnezeu că îl țineam extrem la el. Și câteodată îmi făceam griji că dacă îi se întâmplă ceva sau așa. Și Dumnezeu mi-a vorbit tot mai des, Duhul Sfânt, nu-i voie. Dacă mi-l încredințezi mie, tu nu-ți faci gânduri. Și cu gândurile astea te oprești să lucrezi pentru împărăția mea. Eu vreau să te am toată, și cu mintea și cu înțelepciunea. Și mi-l încredințezi mie și am eu grijă de el. Cred că n-am fost prea ascultătoare, să spun așa, că nu știam cum să mă rup, să fie numai din Dumnezeu dragostea, agape. Și atunci a făcut Dumnezeu cu mine o lucrare deosebită.
Din nou, la drumul spre casă, Ecaterina Berndt, invitata emisiunii, și Radu Mureșan, realizatorul ei, care vă spune bun găsit. Mi-a făcut plăcere să o ascult pe doamna Ecaterina în primele două părți ale discuției purtate aici în studio și, pentru ca să lansăm și ultima parte acestei mărturii, aș dori, iubiți prieteni, să vă readuc aminte câteva date despre dânsa. Născută săsoaică, în Cisnădie, a emigrat în Germania pe la începutul anilor 60. S-a întors la Domnul Isus în 1985 și de atunci Dumnezeu a lucrat în ea și prin ea lucrări minunate. Așa se face că după Revoluția din România, granițele s-au deschis și mulți imigranți români au bătut atunci la porțile bisericilor din Germania. Ecaterina era singura care știa românește în biserica dânsei, așa că pastorul i-a încredințat peste 300 de suflete care reveneau săptămânal în speranța unui ajutor. Cu înțelepciunea și sprijinul lui Dumnezeu, Ecaterina a reușit să-i organizeze și să le vorbească despre Domnul. Pe unii i-a primit în casa ei, după alții a umblat pentru întocmirea actelor, pentru mulți a fost mama Cati, în care l-au descoperit pe Domnul Isus. La ultima întâlnire ne-a destăinuit că mulți ani și-a dorit un băiat. Dumnezeu i-a dăruit unul, dar nu un bebe, ci unul mare pe care l-a înfiat și despre care mărturisea că îl iubește ca pe fiica ei naturală. Din discuția purtată mi s-a părut interesant faptul că poate fi o mare diferență între dragostea de mamă pentru un fiu și dragostea lui Dumnezeu pentru un fiu. Ce a învățat Ecaterina Berndt de la Domnul în acest sens ne va spune chiar dânsa în momentele următoare.
Și pe parcurs, pe lângă toate multe și astea, s-a început în 90 o lucrare când au venit părinții acestui băiat care l-am adoptat să facă nuntă, au venit părinții din România. Eu îl iubeam poate și din sentiment puțin mai mult. Asta e adevărat. Așa mi-am dorit an, fiul acesta, că era ceva, nu că o iubeam pe fata mea mai puțin sau dar altfel. Era un băiat și un băiat e altfel ca o fată. Asta era
din
clar.
Perspectiva dumneavoastră de mamă.
Ia, în orice. Și invers. Băieții au un rol deosebit și așa trebuie, ordine de la Dumnezeu. Însă, nu-i plăcea lui Dumnezeu că îl țineam extrem la el. Și câteodată îmi făceam griji că dacă îi se întâmplă ceva sau așa. Și Dumnezeu mi-a vorbit tot mai des, Duhul Sfânt, nu-i voie. Dacă mi-l încredințezi mie, tu nu-ți faci gânduri. Și cu gândurile astea te oprești să lucrezi pentru împărăția mea. Eu vreau să te am toată, și cu mintea și cu înțelepciunea. Și mi-l încredințezi mie și am eu grijă de el. Cred că n-am fost prea ascultătoare, să spun așa. Că nu știam cum să mă rup, să fie numai din Dumnezeu dragostea, agape. Și atunci a făcut Dumnezeu cu mine o lucrare deosebită. Am ajuns la o situație care n-aș vrea neapărat să o pun ca mărturie, unde mi s-a rupt interiorul meu, unde o durere nedescrisă. Dumnezeu a spus, n-ai voie să-L iubești așa. Ai voie să-L iubești din inimă și totodată să fie tot timpul să știi că e îngrijit. N-am știut că mi-am făcut atâtea griji de familia respectivă. Și zice, ai niște legături care trebuie rupte și cu niște rădăcini care trebuie scoase. Na, eu n-am știut ce este și zic, bine, Doamne, atunci fă. Și atunci a fost o situație destul de dură și Dumnezeu a rupt dintr-o dată, ca la o operație. atras rădăcinile astea și a fost o durere în inima mea de nedescris. Atât am plâns. Câteva zile. Și Dumnezeu era așa aproape că după ce mi-a venit uleiul, așa mi-a curs ca un ulei în ranele, ca așa o dragoste frumoasă din Dumnezeu am avut pentru ei, și astăzi este așa, nu știu de ce, sunt puțin agitată. Iubesc cum îi iubește Iisus. Fără să mă doară, fără să-mi fie frică că le se întâmplă ceva, fără să am griji să nu pot să dorm noaptea. Nu mai am. Asta s-a dus. Și exact asta a făcut cu fetița mea. Eu sunt am fost o persoană foarte cu temperament și foarte iubitoare. Și mama mea ne-a iubit. Și așa am iubit toți oamenii care i-am iubit. Și a făcut în 2 ani 3 rupturi din astea imense, 3 schimbări, să zic așa, de sentiment care a intrat în loc de a iubi ca un om agape, adevărata agapă a lui Dumnezeu. Ea este liberă. Ea este indiferent ce se întâmplă, nu te superi, nu judeci, nu-ți faci griji. Toate componentele astea care oamenii ori îi dezbină, ori reduce înspre răutate, ori n-au înțelepciune. Adică e fără înțelepciune de obicei. Și rămâne un fel de sentiment care oamenii se supără. Chiar tații și mamele.
În urma unor rupturi.
Da. Și ca mie să nu mi se mai întâmple așa ceva, Dumnezeu m-a ajutat să pot să duc toate lucrurile. Că a avut mai mult de lucru. Și într-adevăr eu trebuia lucrurile astea să le las în mâna lui Dumnezeu. Sigur, mă rog, îi încredințez în mâna lui Dumnezeu, cer pentru ei ce au necesitățile și, dar știu că Dumnezeu, dacă mă rog câteodată, ar fi bine să le dai asta, zice Domnul, nu le dau, lasă treacă pe acolo, când iasă din încercarea asta le merge mai bine. Eu nici nu încerc. Trebuie să vă spun că am învățat. Eu nu vreau cât este posibil să-L deranjez pe Dumnezeu.
Când Dumnezeu trece lucrare, pe cineva printr-o încercare, nu-L deranjez
eu
pe Dumnezeu.
Eu știu cum este, dacă pe mine m-ar fi ajutat cineva, eu n-aș fi putut să ajung la cuvântul care spune Dumnezeu, iubiți-vă dușmanii, iubiți pe toți cei care vă supără, care vă
jignește.
Și lucrările astea nu se pot face cu o dragoste din om. Este imposibil. Și toată lucrarea, de exemplu, care ani de zile, de 12 ani, a mers în Gligorești la evanghelizare și a ieșit o biserică de român amestecat cu țigani, cu romi,
dar ei lor le place să fie... Să vorbiți despre cum ați primit călăuzire ca să faceți astfel de lucrare.
După ce l-am adoptat pe Teodor, Abel Teodor, m-am dus în vizită la părinții lui. Eu vin din Adial, cum am spus, din Cisnădie și aici oamenii aceștia locuiesc pe Valea Mureșului, pe la Luncan, Grigorești. Și acolo nu sunt nici saj, nimic și nu mai am nicio rudă. Și atunci m-am dus la... am luat o soră și ne-am dus să vizităm părinții băiatului. Dacă eu am fost la nuntă, am spus la anul vin și vă vizitez. Am avut un vis trecând granița la Oradea, în Ungaria, încă am avut un vis. Și am văzut biserica și ei au avut o promisiune 20 de ani în urmă, biserica lor, și eu am avut visul că Dumnezeu împlinește această promisiune dacă să face un serviciu care Dumnezeu îl spune. Și atunci eu am povestit la pastor. Și pastorul a adunat repede bărbații și ne-am dus în biserică. Și eu în biserică, pe urmă, înainte n-am fost la români, într-o biserică adevărată, numai ce s-a fost în Germania. Și atunci era un singur țigan. Toți erau români, un țigan, un rom. Da, ei știau că ei vor să... Puteți să spuneți țigani. Zic, eu vă spun cum vreți. Sinti, Roma... Nu, noi suntem țigani și ne place. Și Dumnezeu a spus, dacă ei a pus un lucru, să fie o unitate pentru o situație. Și zice, numai când sunt toți bărbații de aceeași părere, vi se va împlini promisiunea. Dar țiganul nu a avut. Fratele ăsta nu a vrut, zic, mai frate. Tu ești țigan, eu sunt săsoaică, ăștia-s român. Dar noi toți suntem copiii lui Dumnezeu, noi suntem un neam. De ce tu nu înțelegi? Nu și nu și nu. Spun, până astăzi nu s-a împlinit promisiunea. Este o tristețe mare de un om. Omul respectiv singur a ieșit din biserică. Mai târziu. Acest frate. Tare mult m-a deranjat lucrul ăsta. Și am început să mă rog pentru el. Că el alții era o unitate, mă rog pentru alea care au ieșit din unitate. Și rugându-mă pentru el, așa mi-a dat Dumnezeu o dragoste pentru țigan. Când am venit iar, am spus, un frate, tot din Luncan, Vasile îl chema, mergea peste la satele alea cu acordionul și făcea un fel de evangelizare, predica și le vorbea de Dumnezeu. Zic, nu mă iei și pe mine? Păi dacă veniți și credeți, da, zic, te duc cu mașina și mergem. Și au început chiar la Gligorești. Și între timp, între ani, 12 ani au trecut, mai mult, acum 14, m-am tot dus cu el de câte ori am venit peste sate și în special la țigani. Și Dumnezeu a adus multe sufleturi la Domnul. Mm. Erau multe pe urmă și s-a întâlnit într-o casă mare și s-a pocăiat toată casa deodată. Iar știu, am fost într-o casă unde omul, cel în vârstă, seniorul, era biat. Fiul lui era biat. I murise chiar ginerele și toată lumea era în doliu și totuși erau beți. Și s-a ținut acolo o adunare și atunci am avut, de exemplu, băieții ăștia de care vorbeam din nord, din Moldova și fata din Cugir. Și ei știam, noi puteam repede să ne unim într-o unitate de rugăciune specială. Noi trebuia numai să ne uităm și știam ce. Ei știau situația, o simțeau, ce durere au, ce necesități, ce duhuri sunt, ce trebuie legat, ce trebuie dezlegat, ce trebuie lucrat. Și atunci noi ne-am unit să ne rugăm special ca familia asta unde se ține să se pocăiască în astă seară, toți. Și Dumnezeu să facă o minune, o vindecare, o ceva deosebit.
Ca să-și întărească mărturia.
Da, dar oamenii care erau din lume să vadă că Dumnezeu face și astăzi. Trebuie să spun că fratele ăsta era puțin i-a rezervat.
Fratele care?
Vasile, care făcea, el era acum, noi ne-am supus lui. Dar unde am încercat să nu ne supunem, să zic așa, era când vorbea Duhul Sfânt. Zic, fratele Vasile, Domnul a spus să punem mâini pe ei. La noi nu se face așa.
Numai bărbații pun
mâini. Numai bărbați. Da, bine, am spus, aici sunt trei. Dar nu asta era problema. Zic că noi mergem și punem pe femei și bărbații pun la bărbați. Toată lumea a ieșit afară, a rămas numai o femeie în vârstă, 80 sau 90 cât era, și zice, cheamă-ți copiii, cum erau ăștia tine, cheamă-ți copiii și roagă-te să vezi că vine înapoi. Și atunci i-am chemat înăuntru, zic, haideți copii să ne rugăm, noi nu putem să lăsăm oamenii să plece.
Care copii?
Ăștia tinerii. Tinerii ăștia trei din Moldova, că erau în țară. Și au vrut să-mi facă o plăcere, să mă vadă și zic, mergem cu toții. Și atunci ne-am pus jos și ne-am rugat. În timp ce ne rugam, deja veniau femeile înapoi. Până au venit și bărbații înapoi. Toată lumea era iară. Aveau două camere și atunci noi am spus că cine vrea și are nevoie de vindecare, să treacă în camera cealaltă. Femeile, prima dată și până bărbații. Dar noi aveam de gând să-i ducem la Dumnezeu și să știm ce păcate au, că multe păcate sunt boli din cauza păcatelor și nu că altceva. Și să vedeți că ce deschiși erau oamenii și au pus păcatele imediat, le-au mărturisit și le-am dus pe toți care erau acolo la Domnul și am pus mâinile pe ei, fiecare unde femeie, și aproape, eu nu știu, cineva s-a dus acasă nevindecat. Așa o minune mare a făcut Dumnezeu. Și toată casa omului s-a pocăit. Astăzi
au
nu știu unde... Toți au crezut cuvântului care s-a rostit și după cuvântul respectiv ei au primit credința și s-au predat viața lor în mâna Domnului. Și ne-am rugat peste ei și Dumnezeu i-a vindecat. Și omul casei a fost foarte bolnav. Nu numai că Bia, dar el a fost... Asta pentru mine nu este, trebuie să vă spun, nu este o barieră să duc un om biat, când el dorește pe Domnul Iisus. Eu foarte mulți oameni băuți care au fost în situații extreme, le-am dus la Dumnezeu prin rugăciune, prin punerea păcatului, dezlegare, etc. Și ei au rămas niște oameni pocăiți, cum și le dorește numai Dumnezeu. Avem și pastori care așa au fost. Da? Așa că pentru aici este alta și eu respect credința, respect formele, ne supunem, numai când este o lucrare a lui Dumnezeu care putea să se strice din cauza unei ordine făcute de oameni, eu o depășesc. Eu mă duc dincolo de gardul ăla pus și Dumnezeu să răspundă, că dacă El spune să facem, atunci este Dumnezeu care eu nu mai răspund. Și de obicei Dumnezeu a făcut lucrarea, a dus-o până la desăvârșire. Nu au ascultat oamenii. Și din cauza asta spun că când se știe clar că este vocea și îndrumarea lui Dumnezeu, omul n-are dreptul și nu să oprească o lucrare a Duhului Sfânt. În niciun caz. Indiferent.
Aici aș vrea să vă întreb, pentru că eu cred că mulți credincioși care caută sincer pe Dumnezeu și ar vrea să beneficieze de o călăuzire a Duhului Sfânt, cum să recunoști glasul Duhului Sfânt? Este ceva după care poți să-ți dai seama când îți vorbește Duhul Sfânt sau când îți vorbesc sentimentele, așa cum ați spus la un moment dat?
Se spune așa că cugetul este înnoit, el este mântuit. Și cugetul. Că cugetul omului este care este miliția.
Conștiința
care îți spune este rău sau este bine sau ai grijă că se întâmplă ceva. Dacă oamenii să ascultă bine interiorul lor și îl cunosc, nu sentiment, ci cugetul. Sau cum spunem, da. Așa? Cugetul este forma de miliție. El îți spune, fii atent, fii cu minte, stai pe loc, nu te du, ascultă. Și atunci vocea lui Dumnezeu sau îndrumarea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt este diferit. Se aude un glas, poți să vorbească Dumnezeu tare, cu glas de om tare, că te speri, că te cutremuri când te duci undeva, Dumnezeu a interzis și totuși și apoi stai pe loc ca un trăznet și știi că e Dumnezeu, de obicei este ca un susur blând Duhul Sfânt. El nu merge în gălăgie, în ruper, în obosel, în știu cum. El, Duhul Sfânt, vrea copiii lui să stea în liniște, să stea de vorbă. A sta de vorbă cu Dumnezeu este cum stau de vorbă cu dumneavoastră. Eu sunt așa cum sunt, Dumnezeu mă cunoaște, nu trebuie să mă prefac. Dar El este totuși Sfânt. Și de câte ori mă duc în prezența lui Dumnezeu acasă, nu vorbesc de biserică chiar, acolo deja este un Dumnezeu Sfânt și locul unde stau este sfințit. Și eu nu pot să stau cu păcat, cu urăciuni, cu gândurile, cu dedesubturi, cu toate prostiile. Eu trebuie să mă sfințesc, să mă aplec, să mă zmeresc, să-mi cer iertare de la gând până în cuget și Duhul meu să fie curat și spălat în sângele mielului și de-abia atunci să chem pe Dumnezeu să stăm de vorbă. Și atunci Dumnezeu vine că El se bucură și îi pune întrebări sau îi spun, Doamne, asta îmi trebuie, ce spui dumneata? Iau sau vorbesc ca cu tatăl meu, dar serios. nu în bajocură, nu în că trebuie să-mi faci, sau este o onoare deosebită, cum să mă exprim ca să nu fie o închinare în dragoste, în onoare că El este mare. El este de neprețuit de mare. Pe Dumnezeu nu poți să-L pui nici să-L înguști undeva, nici să-L bagi într-o biserică, să-L ții nici într-o cutie, nici pe El nu se cuprinde, Dumnezeu nu se poate cuprinde în nimic. El este totul în tot. Și dacă noi suntem făcuți din El și suntem a Lui răscumpărați și suntem a Lui spălați și avem Duhul Lui, suntem sigilat, cum putem noi face alte lucruri? Că ne vine nou așa în gând, că să vorbesc așa, să fac asta, să-mi iau onoarea, să mi se ridice, să mi se dea onoarea, noi nu avem niciun drept. Sau să fac cu viața mea ce vreau. Dumnezeu, când L-am primit, El vorbește, asta nu ai voie, și dacă citesc Scriptura, știu exact ce am voie și ce nu am voie, că nu pot să spun că nu știu ce trebuie să fac. Este scris prima dată cum trebuie să fiu și dacă nu ajung acolo, spune Dumnezeu, eu te ajut să vrei să și poți să și vrei. Uh-huh. Tot în tot este Dumnezeu și El vorbește cel mai frumos și se aude în liniște când omul stă în liniște.
Uh-huh.
Și din experiență pot să vă spun, o biserică cu 2000 sau mai mult de oameni poate să stea în liniștea lui Dumnezeu. Oamenii sunt prea grăbiți și în biserică. Și Duhul Sfânt vorbește prin somn la oameni care sunt foarte grăbiți în visuri. Da? Le vorbește prin viziuni deschise, cu ochi deschis, viu, ca și așa, prin viziuni unde omul este puțin așa, e între somn și viu, așa. Prin oameni, prin cuvânt foarte mult, e adevărat, prin Scriptură și prin oameni care vin, care nu te cunosc și spun, mi-a spus Dumnezeu să-ți spun asta. Este obicei bun să se scrie tot ce se primește. Nu alunga de la... ăsta cine e? Aia cine e? Ce-mi spune mie că eu sunt... eu sunt cineva. Nein. Trebuie scris și rugat. Și ce e bun scrie să luăm și ce nu este în ordine să lăsăm.
Ecaterina Bert, aș vrea să vă pun o întrebare. Există în ceea ce privește femeia două extreme. Pe de o parte este femeia care este văzută ca ceva inferior bărbatului și este greșit înțeles cuvântul, femeia este un vas mai slab și probabil că din această perspectivă potențialul femeii nu este suficient de bine folosit chiar în biserici, nu numai în societate. Și pe de altă parte este extrema feminismului care femeia spune și eu pot să fac tot ce face un bărbat, eu chiar nu am nevoie de bărbat și așa mai departe. Dumneavoastră, ca și lucrătoare a lui Dumnezeu, unde găsiți că este dreapta măsură?
Mijlocul.
Cum ați descrie profilul
unei
femei creștine care să slujească pe Dumnezeu?
Eu am spus la început că am un soț nepocăit și o fată nepocăită și numai un fiu pocăit. Eu sunt astăzi, la vârsta de 66 și jumătate de ani, sunt de părere că feminismul este un lucru distrugător pentru femeile creștine, cel puțin. Vorbim de femeile creștine. Când o femeie vine la Dumnezeu și din multe familii vine numai femeia sau numai bărbatul la credință. Mai bine este când se încreștinează bărbatul, că mai ușor vine familia. Foarte greu este când se încreștinează un copil sau soția. Dumnezeu a pus o ordine în Scriptură foarte clară cum femeia trebuie să se comporte ca un copil al lui Dumnezeu. Și când e singură, și când e fată mare, și când este logodită, și când este căsătorită, și cum trebuie să poarte acasă și la biserică. Eu personal văd că femeia acasă dacă, cum este în familia mea, este extrem de greu, că este două, este lumină și întuneric.
Împreună.
Împreună. Lângă o altă, nu se împreunează.
Da.
E greu de împreunat. Dumnezeu are și un timp pentru lucrările astea. Eu trebuia să mă zmeresc foarte și încă nici n-am început cum trebuie ca Dumnezeu să ne poată întrebuința ca viața noastră să o dăm într-adevăr ca femeie în mâna lui Dumnezeu. El spune că femeia este supusă bărbatului, dar spune în Hristos. Dacă bărbații ar înțelege în Hristos pe femei și ar lua cuvântul cum scrie, nu trebuie luat nici scos, nici adăugat, femeile ar putea să se iubească, că trebuie să se iubească omul în sine, prin Dumnezeu. Eu dacă nu mă iubesc pe mine, cine sunt eu? Un aer sau ce? Atunci, femeia respectată de soțul ei și îi spune cât o iubește, cât e cea mai frumoasă din femei, cea mai devotată, cea mai harnică, cea mai... lucrul cel mai bun ce Dumnezeu a putut să-i dea, cel mai mare dar, mai ales făcând copii și îngrijind. Însă lucrul ăsta nu se produce așa. Realitatea e alt, că e în oraș, că este la țară. Și din cauza asta, discrepanța asta între femeie și bărbat a devenit, oar femeile, am auzit o expresie care a fost enorm de urâtă. Femeie rabdă și fete preș. Asta este pentru mentalitatea unui om care este cu înțelepciunea lui Dumnezeu ceva îngrozitor. Pentru o femeie ceva... numai în celelalte culturi arabice, muslime, acolo se știe, femeia se închide acolo și acolo rămâne și, da? Noi suntem aici mai, aici multe femei au luptat pentru oarecare libertate, dar asta nu vreau să o ating. Bărbatul este și rămâne capul familiei și este preotul familiei, eu nu vorbesc de biserică, el dacă acasă, el nu își împlinește datoria de soț față de Dumnezeu, ca soț, ca tată, ca frate și ca preot. El nu are ce căuta în biserică să vorbească, să slujească, să predice sau să prorocească chiar. Fratele astea, eu zic eu, poate lumea să mă judece, nu i-aș permite. Omul ăsta nu are autoritatea din Dumnezeu să facă în biserică, să îndrume alții ceea ce el nu poate face. Și eu cred că în Scriptura mea scrie așa, un om ce predică și nu o face este un mincinos. Un mincinos nu intră în părăția lui Dumnezeu. Atunci cum să pun lucrurile astea? Da? Să zicem, se începe mâine o lucrare. Toți bărbații trebuie adunat și explicat, explicit, cum trebuie să fie un bărbat duhovnicesc. Că celula aceea acasă, care un copil are 13-16, cu cât sunt mai mulți, cu atât e mai greu, este o bisericuță mică deja, biserica are nevoie de bărbați care sunt stâlpi, care țin. Dumnezeu se poate baza. Când spune da, e da și când e nu, e nu. Și când știe du-te, el să se dezbrace de eu lui și să duce cu Dumnezeu, chiar dacă își dă viața. Asta este bărbatul. Femeia știe exact ce e rândul ea la ei acasă. Și atunci femeia, dacă e respectată și îi dă onoare ei în Hristos, ce face ea este bine, nu că toate sunt bune, dar așa, să zicem, forma este destul de bună și amândoi cresc, că sunt doi străini și ei se unesc, că sunt două părți diferite, ca Dumnezeu să facă o lucrare cu ei amândoi, să facă unitatea asta în duh. Ei se unesc și femeia respectă bărbatul, îl ridică, nu-și duce casa undeva. Ci el, ea vorbește frumos de soțul ei, ea îl respectă, nu ia înainte razna și dă onoare soțului ei, ea merge puțin, dar vrând, cu toată dragostea și după soțul ei, nu trebuie nici lângă, după el, un pas după el, ca soțul după Iisus un pas, când urmele așa. Și atunci nu există, Satana nu are nici o portiță de intrare. Când soțul știe autoritatea lui în casă de Dumnezeu și femeia știe ce autoritate. Femeia sau femei sau lucrări care s-a făcut și prin mine, să zicem, Dumnezeu m-a întrebuințat în lucrări care cu siguranță erau numai pentru bărbați. Cu siguranță. Doamne, am spus,
și cum explicați lucrurile?
Nu fac că mă mănâncă lumea asta. Nu acceptă nimeni. Dumnezeu spune, nu am bărbat care să-l pună în crăpătură acum și să stea acolo cât zic eu. Ce să spun? Înspre slava lui Dumnezeu spun, Doamne, dacă crezi că este posibil și că nu mă omoară acolo, nu-mi dau în cap, fă! Și, într-adevăr, destul de multe lucrări care nu este pentru o femeie. Eu am crescut zeci de ani cu bărbați. Am condus foarte mulți bărbați. Așa a fost serviciul meu. Însă, totuși, în ordinea divină, am avut, să zic așa, norocul că puteam, că eram superioară să prevăduiesc cuvântul mai bine. Uh-huh. Dar în ordinea divină este bine cum a făcut Dumnezeu și pot numai să spun, bărbații să se trezească, să-și pună familiile în ordine, ordinea prima dată cu soția și copiii și pe urmă să meargă pe urmele lui Dumnezeu să ducă să evangelizeze, să se ducă să prevăduiască cuvântul, să se ducă să facă și să ceară multe daruri, dar prima dată este dragostea agape. Dacă îmi iubesc eu soția și am o bine legătură și familia mea este, atunci omul poate să meargă până la sfârșit de lume, că nu îi se va întâmpla nimica și nu are frică familia și Dumnezeu lucrează pentru familie. Nu se rabde foame și bărbatul să plimbe prin America. Da? Nu femeia să meargă aiurea că bărbatul a plecat nu știu câți ani în Spania sau, da? Astea sunt niște lucrări ale dracului și Satana, el vrea, el n-are timp, nu mai are timp că vine Domnul Iisus. El vrea să dizbine, să mintă, să omoară, să distrugă. Și femeia este legată și femeile, de fapt, ei vor să fie. Eu am lucrat atâția ani cu femei, cu familii. Eu am lucrat în România 13 ani, numai în familie. Și în special aici, în Cluj.
Ați lucrat din punct de vedere
chiar
spiritual?
Chiar am lucrat în... Dumnezeu mi-a spus. Este, de fapt, noi îl numim lucrarea lui Ilie. Adică aducerea pace și adunarea, sau cum se spune, a familiei răspândite să se adune și să se facă o lucrare în pace, în o celulă să se însănătoșească. Mm-hmm. Și acolo multe lucruri foarte urâte. La copiii Domnului, cum lumea poate să se uite la noi ca la o lumină, Dumnezeu spune că suntem lumină, da. Suntem sare, cum este posibil dacă eu, vecinul meu, nu mă poate suferi, mă arată cu degetul ăla, în aia, da? Noi trebuie să se vorbească destul de bine, nu să ne iubească toată lumea, că nu ne iubește și noi nu putem toată lumea să ne poată iubi, să facem la toată lumea bine, nu putem, dar să facem voia lui Dumnezeu și rezultatul este treaba lui Dumnezeu să ne apere sau să ne înjosească lumea, să ne pună la înghesuială, ca să ne zmerim mai mult, asta e lucrarea lui Dumnezeu, dar noi unde putem? Până la un limit cât este în puterea noastră să ținem pace cu toată lumea, dar mai mult să ne obligăm și să ne obișnuim credința în toată ziua să ne decidem să iertăm. Iertarea, cred, este așa legată de ascultare. Cine nu ascultă nu poate să iertă. Este imposibil. Dar eu dacă vreau să ascult, pot să mă decid să iert un vecin, un frate, un pastor. Toată lumea vorbește urât de pastor. Pastorul e singur și sunt 2000 de oameni, de exemplu. Pe 2000 nu poate să iubească un om sau să se roage zi și noapte ca el să fie așa de bun cum îl vor ei. Da?
Și unul trebuie să iubească
și
pe
el, unul trebuie să fie la toți cum le place lor, și la stânga și la dreapta și sus. Nu merge. Noi avem datoria biserica, de exemplu, să trupul, să ne rugăm pentru cel care ne-a pus Dumnezeu, unsul lui Dumnezeu. Și asta e altceva decât o denumire de pastor sau de presbiter sau diacon. O ungere care Dumnezeu, după credința mea, o dă omului dinainte.
Suntem aproape de finalul emisiunii Drumul spre Casă. Am vrut doar să vă mai rog la final să adresați un cuvânt de încurajare acelor persoane care sunt trecute deja de 65 de ani și, cum spune David într-un psalm, Doamne, spune-mi care este măsura zilelor mele ca să știu cât de trecători sunt. Într-adevăr, vin anii aceia în care te gândești, sunt trecător, poate nu mai am mult și mă va lua Domnul. Cu ce cuvinte i-ați încuraja pe cei în vârstă?
Dumnezeu, pe fiecare suflet, tânăr sau în vârstă, dar în special cei în vârstă, că sunt foarte mulți care în vârstă de abia se întorc la Dumnezeu, să lase lumea, așa cum spune Dumnezeu, în urmă, în momentul când ei s-au întors la Dumnezeu, să nu se mai uite ce e în spate, că spune că Dumnezeu merge în față, noi mergem după El, El paș, în pașii Lui, Dumnezeu merge după noi ca să nu fim loviți, dar nici să nu ne mai uităm înapoi. El este lângă noi 10.000 sau 1.000 cat, noi suntem apărați, El este deasupra noastră ca să ne binecuvânteze și brațele Lui veșnice sunt sub noi să ne ridice. Orice om în vârstă are slăbiciuni la trup, are încă lucruri care nu le-au pus în ordine. Dar un lucru trebuie toți oamenii în vârstă să învețe, ce este foarte greu, să cerem iertare și copiilor noștri. Ce am greșit? Asta este o smerenie destul de mare, dacă am ajuns la vârsta asta de nu ne-am putut împăca cu copiii, dacă am greșit. Și simt ei, nepocăiți, că, vai, tatăl meu care era un despot, cere mie iertare, da, ce-o greșit și toate păcatele și educația falsă, etc. S-au întâmplat în atâția ani multe. Și atunci oamenii încep să gândească, Dumnezeu ăsta a făcut ceva în omul ăsta, că eu îl știu altfel. Și începe să asculte ce spune omul respectiv. Pe lângă că ceri iertare, să ceară multă înțelepciune și dragoste, ca indiferent cum se comportă copii, indiferent că sunt în lume, indiferent cum este biserica sau frații cu care chiar este împreună, să îi iubească. El să facă primul pas, să nu aștepte ca celălalt să facă. Dacă fiecare și-ar propune să facă un pas înspre celălalt, n-ar fi discuțiile astea și oboselele acestea și dezbinările astea, ci eu mă decid. Este o decidere că în fiecare zi omul se decide pentru moarte sau pentru viață. Mă decid cu sau contra lui Dumnezeu. Și atunci toată ziua merg așa. Un om în vârstă, dacă cere înțelepciune, el a trăit o viață deja. El poate din viața asta Dumnezeu să sfințească multe lucruri bune cu care ei pot sluji la orice vârstă. Unde este, indiferent cât este din vârstă, este rugăciunea.
Și Dumnezeu care este credincios el va aude. Veni în ajutorul celor care
El vede inima oamenilor, nu numele, nu poziția, El vede inima. Și când un om strigă din inimă, așa scrie în Scriptura mea, el aude, îl va primi.
Dragi ascultători, a fost cu noi doamna Ecaterina Berndt din Germania, cu o frumoasă mărturie despre lucrarea Domnului Iisus în viața dânsei. Rămân profund impresionat de dragostea lui Dumnezeu și de înțelepciunea și răbdarea cu care El lucrează în fiecare om care se pune la dispoziția lui Dumnezeu. Sunt multe gândurile cu care aș vrea să mi-au rămas bun de la dumneavoastră, dar mă voi opri asupra unuia singur. Vrem să facem lucrări mari și ne-ar place să ne răspundă Dumnezeu la cele mai multe rugăciuni. Am dorit să avem impact și autoritate din partea lui Dumnezeu, iar oamenii să-L cunoască pe Hristos prin noi. Ne-ar place să ne punem mâinile peste bolnavi și ei să se vindece, să ridicăm pe cel slab și la cuvântul rugăciunii noastre duhurile răutății să fie puse pe fugă. Dar din nefericire nu suntem gata să ne predăm total lui Dumnezeu. Iubiți ascultători, se poate să fim ucenicii lui Iisus și Dumnezeu să facă lucrări minunate prin noi, dar să punem la inimă ceea ce spunea Mântuitorul. Tot așa, oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Cred însă că Dumnezeu nu și-a spus ultimul cuvânt pentru România și că vremurile de înviorare sunt posibile cu oameni simpli, dar care s-au predat deplin lui Hristos. O săptămână de biruință vă doresc acum la final de episod. Sunt Radu Mureșan și până la următoarea întâlnire, har și pace!